Backman og Siggi Gunnars.
Síðdegis þátturinn á K100.
Og þá víkur sögunni að Twitter og tvíti sem að var skellt inn á Twitter fyrir 5 dögum síðan og þetta tvíti komið með 1252 like. Það hún Anna Sonde sem að setti þetta tvítinn og það hefst svona A var að fara í pröfuvakt á grillhúsinu en fór óvart á grillmarkaðin og svo í kjölfarið upphófst mjög skemmtileg saga. Anna á línunni.
Hvað gerðist? Segðu okkur bara svona hvernig þetta var.
Ég var að pröfuvakt á grillhúsinu en ég mætti óvart á grillmarkaðin og þau bara, ég spurði hvort það væri einhver guði á svæðinu og hann kannast ekkert í nafni en hann bara, heyri, ok, ég skal bara í sínaburum. Og ég fór bara að byrja bara að vinna þarna í 2 tíma og bara allir góðu. Svo koma bara, rjúka bara mamma og pappi inn og eru bara, þú átt ekki að vera hérna. Og ég var bara, ég vissi ekki hvað það að tala þú átti að vera á grillhúsinu. Og ég var bara eitthvað, að ég var bara að fara núna. Þannig ég fór bara, og þau voru búin að syngja lögguna, þau voru ferðin að leita í ruslagámum, þau heldur bara, þú veit ég alveg, hvert þau voru farin, sko.
Bara eftir 2 tíma bara. Já,
þú vannst í 2 tíma á grill markaðanum, svo sagt.
Já.
Ok.
og hérna, og þú veist, hvað varst að gera á grill markaðanum bara, veist, við hvað varst að vinna, bara uppvask og svona?
Nei, ég var að bara hérna fylla vatnsflöskur hjá gestum og setja drykki á borðinu og svona.
Já, ok, já.
Vel gert. Svo, hérna, ok, þannig að fórstu aldrei á grillhúsið eða hvað? Tókstu bara...
Jú, ég fór svo, ég bara fór af vaktinu hérna og fór bara á grillhúsið og vann þar. Og svo sagði þess að áður en ég fór og sagði grillmarkarum ég bara að þú vilt að móta alltaf koma aftur hingað. Ég bara, ok.
Ok. Og á hvaða stað ertu að vinna? Ertu að vinna á einhverjum að þessum stöðum eða hver er staðan þá atvinnulega hjá því núna?
Ég núna officially að vinna hjá grillmarkaðanum.
Ok.
Og fórhundar einn alveg rólegi bara, að vera búin að ná sér.
Já.
Ok. Þannig að grillmarkaðanum bauðir starf, bauð grillhúsið er starf líka, þurftur að velja á milli eða? Já, ok.
Bara nokkuð gott að vera hann eftir, svo áttu starfsmaður gældin að þetta 15 ára, mér finnst hann bara mjög vel gert.
Já, og mér finnst líka svo dásanlegt að einhvern veginn enginn á grillmarkaðnum hafði einhvern veginn bara svona staldra auðvitað og hugsa bara
Erum við að fá starfsmann?
Erum við að fá starfsmann eða? Kannski er þetta bara eitthvað sem eðlilegt að sé að gerast, ég veit það ekki.
Nei, sko, þegar ég held að báðir staðir hafi verið að lýsa eftir starfsmönnum á Alfreð.
Já, ok.
Þannig þú ert allavega að koma með vinnu og sátt alveg eða ekki.
Jú, mjög sátt, bara einstist að það einstist fólk.
Ef þetta klikkar þá átti alltaf grillhúsið eftir, sko.
Á grill.
Og þú setur þetta inn á Twitter, komin með 1252 like og þetta er sko, eins og segi, þetta er komið einhvern veginn út allt, ég bara opnaði Twitter daginn og þá var að beðið þetta í newsfeedinni hjá mér. Þetta er saga sem hefur vakið tölvöver athygli, eða ekki?
Jú, ég, sko, mér fannst alveg ekki að fyndi, en ég vissi ekki að það væri fréttavert, sko.
Mér varst nú eiginlega að fyndast við þetta að mamma og pappa hefur ringt í lögguna bara.
Nei, það er ágríns. Líka bara 2 tímar, það er ekki svo, þetta var ekki svo meða nóttu eða neitt, sko, klukka var 7.
þú veist þá að þannig að foreldrið þínum er ekki sam um þig.
Nei.
Já, og því að mamma sá, sko, og svo tók ég símann úr vasanum mínum eftir að mamma pabbi komið og þá sagði bara 14 missed calls og eitthvað, ég bara, jó. Og því að mamma, og eina ástæðan sem að ég fyndi mig var því að ég var á Snapmaps. Mamma sá mig á Snapmaps inn í einhverju húsasundi og þegar grillmarkaðurinn er svo pínu inn í svona húsasundi þannig þá voru þeir bara hann að leita í rusla gamla manna í kring og eitthvað.
Hún er hitt í húsasundinu eða? Þetta hljómar ekki vel.
En ég kann líka með þetta sko, skilur, þú ert að mæta þetta og pröfa þú ert ekki að hanga í símanum.
Nei.
Þú bara, ert bara að vinna, sko. Þannig að ég held að bara, þeir meði bara að vera hefnir að fengi þið, sko.
Nákvæmlega. Þú ert algjörlega með þetta og til fyrirmyndar.
Til fyrirmyndar segir við sér, bara takk fyrir þessa litlu skemmtilegu sögur íslensku samfélagi.
Já,
takk fyrir það.
Anna Sonde, starfsmaður grillmarkaðarins.
Við hvetjum þá bara alltaf til að fara á grillmarkaðinn og ef þú ert að vinna, kasta á því kveðju.
Já, það er bara
að
það. Takk fyrir spjallu og gangið vel í vinnunni.
Já, takk fyrir það.
Bye.
Bye.
Þetta er skemmtilegri leiðina heim. Síðdegisþátturinn á K100. Virka daga frá 4 til 6.